Takže můžete si to nalistovat, první Tesalonickým, 4. kapitola, 13. verš. A já než začnu číst, tak předtím ještě se pomodlím. Máš nebeský Otče, otvíráme teď mezi sebou tvé slovo a chceme tě poprosit o moudrost, aby si nám ji otevřel, aby si nás jaksi zaslíbil, ve svém duchu uvedl do plnosti tvé pravdy. Jsou to věci, které nás přesahují a budeme číst mezi věci, které jsou prorocké. A tak prosím, pane, aby si nám otvíral oči nad tím, co je prostým, prostou myslí nepochopitelné. Ty tajemství, pane, které si říkal, že je mezi námi, otevřeš, aby jsme věděli, komu sloužíme, komu patříme a kde budeme. Kam jdeme? Jmenu Pána Ježíša. Takže dnes jsem přemýšlel, jaké téma mezi námi vyzvednout. A nakonec jsem se rozhodl, že vyzvednu téma, které kdysi bylo docela takové jako jedno z prvních, které nově věřící lidé řešili. Byla to otázka smrti, byla to otázka smrtných stání, a pisatel listů o Židům říká, že to jsou úplně ty základní články. I dneska jsme v době, kdy v podstatě o těchto tématech zjistíte, že kdybyste byli třeba na teologickém semináři, to jsou jedny z posledních, které člověk se dostává. Většinou jsou na to jenom odkazy. A ten určitý kontrast doby, záměrně vám to říkám předem, teď už budeme číst, co apoštol Pavel říká tím Tesalonickým, kteří v podstatě nebyli ani dlouho věřící, a do jakých úlovek je vlastně táhne. A budou tam ty otázky, které je zneklidňovaly, a ty otázky já potom trošku zdůrazním a si rozebereme. Takže čtu podle komunického překladu od prvního listu Tesalonickým ve 4. kapitole 13. verš. Nechceme vás, bratři, nechat nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoučili jako ti, kteří nemají naději. Věříme-li, že Ježíš zemřel a stal mrtvý, pak také víme, že Bůh z těch, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním život. Toto vám říkáme podle slova Páně. My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, ze snule nepředejdeme. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán se stoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, stanou nejdříve. Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru stříh Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se vzájemně potěšujte. Není nutné, bratři, psát vám něco o době a hodině. Sami přece dobře víte, že ten Pán přijde, jako přichází zloděj v noci. Až budou říkat, je pokoj, nic nehrozí. Tu je náhle přepadne zhouba, jako bolest rodičku a neuniknou. Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit, jako zloděj. Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. Nespíme tedy jako ostatní, nýbrž jdeme a pojďme střízlí. Ti, kdo spí, spí v noci. A kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. My však, kteří patříme dní, pojďme střízlí. Oblečme víru a lásku jako pancíř a naději spásu jako přilbu. Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřeli, žili spolu s ním. Proto se navzájem pozbuzujte a buďte jeden druhém oporou, jak to již činí. že než si začneme analyzovat tento text, ještě výrazním jeden ten verš, který vlastně říká podstatu toho evangelia. Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli k pásce skrze našeho Pána Ježíše Krista. Toto bych řekl, že je verš, který nad tím vším a tyhle ty témata, které apoštol Pavel řeší vlastně s těmi čitateli toho dopisu, jsou kdyby nad to. Doba, do které apoštol Pavel ten dopis píše, byla v něčem podobná jako dnes a v něčem jiná. Když by se ty četli skutky 17. kapitolu, ty 16. jak vlastně apoštol Pavel zakládá ty sbory, tak zjistíte, že krátce předtím, než byl založen sbor v Tesalonice, tak byl Filipek byl velmi tvrdě zbičován, musel nakonec odejít. V Tesalonice bylo dáno sloužit jenom 3 neděle nebo 3 soboty, poté byl vyhnán Židy, protože na něj řádili. Potom šel do Aten, kde se zase pro změnu smáli po té zvěsti, že to je zní jako bázností, zrovna to vzkříšení. Ta věc, která mě docela zaujala, je, proč v podstatě ti raní křesťané potřebovali řešit otázku vlastně vzkříšení a zmrtvých stání, smrti vlastně tak brzo je, že vlastně sami ti tesaloničtí viděli, že pokud chcou následovat Pána, tak to vlastně to stojí. A museli si velmi rychle vlastně vyřešit otázku toho, kolik jsou vlastně ochotní zaplatit za tu novou naději. Jestli se jim to vůbec vyplatí, jak říká Pán Ježíš, spočítej náklady stavby, až poté se do ní pustí. A ti lidé vlastně čekali vlastně na to, že lpěli vlastně na tom, že tento život, ten, který vlastně my žijeme, je vlastně taková kulisa něčeho, co je vlastně budoucnu. Že důležitější je to, co je vlastně tímto životem. A když se studuje ta filozofie, čte se ten Platon, tak ten Platon tam má takovou zvláštní jeskyni, ve které říká, vy jste jeskyni, vidíme vlastně, my vidíme jenom stíny, to podstatné je vlastně za tímto životem. Takhle tomu věřili ti Řekové. Říkali, to důležité je za tímto životem. A proto v podstatě jejich přístup k životu byl takový, že oni se smrti moc neděsili. Oni se dokonce smáli lidé, kteří by se báli jít na smrt. Oni si toho nevážili, tam se moc bojovalo. Když se trošku přiblížíme dobu kolem kuzinství, jak se křižáci divili vlastně tady lidem zrovna třeba z Čech, že oni jdou na smrt a zpívají, co to je za bláznost, tak toto je přesně ta otázka té motivace, která byla vlastně vlastní těm lidem třeba v té Tesalonice. Oni od samého počátku museli řešit tu otázku, co to vlastně znamená následovat Krista. A jestli nám to vyplatí. A když jim apoštol Pavel říká, že chápali tomu, že budou trpět, jako trpěl Kristus, ale když jim potom říká, on se vrátí, tak první člověk, co vlastně přemýšlí nad tím, tak já se toho dožiju. My všichni se smrti trochu bojíme. Protože v podstatě smrt se vnímá ze dvou různých jakých perspektiv. Jedna je perspektiva vnitřní a tou si každý projde jenom jednou. A potom je ta perspektiva, jak my smrt vnímáme vlastně kdyby zvenku, když někdo umírá kolem nás. A toto je vlastně obraz, ve kterém došlo k docela velkému posunu v dnešní době, nejenom jako dnešní den, ale v podstatě celé 20. století, proti tomu, co bylo vlastně dlouhou dobu vlastně minulosti, jak v tom Řecku, jak v tom Římě, tak třeba vlastně v době toho husitství. Ty lidé si moc nedělali z toho, že vlastně jako je smrt kolem nich. My se dneska v podstatě setkáváme s tím, že se tomu tématu úplně společnost vyhýbá. Lidé prožívají obrovská traumata, když ztratí jednu věc, když třeba umře dítě. A já to nechci zlehčovat, jenom chci vám trošku ukázat teďka jeden příběh, který je z kyrgyzského národa, je to je to o lidech, kteří žijí tam jako v afgánské části úplně odříznutí, hranice vlastně Pákistán a kdysi vlastně Sovětský svaz, byli tam zablokovaní vlastně na území, možná jako třeba Středočeský kraj, ale samého do 6 metrů, infrastruktura úplně žádná. A když se ptali těch žen, jak tam vlastně žijí, tak nemocnice tam nejsou, školy tam nejsou, tak se jich ptali, kolik má dětí. No, říká dvě, ale ta žena porodila 8. Takže v podstatě 6 dětí, které porodila, ty nepřežily. Ona má dvě. Ale sousedka to samé. A sousedka ve sousedky taky to samé. A ty ženy v podstatě, když o tom mluvili, tak to, co vlastně překvapí lidi, jako třeba nás, že v podstatě tam jak kdyby nevnímali tu bolest, protože je to tak časté, že vlastně najednou bylo vidět, že oni vlastně o smrti mluví jinak, to, co kolem se kdyby nikdy je, než tak, jak vlastně my často to jak kdyby teďka vnímáme utrpení tady, protože my vlastně o smrti se moc nebavíme. A já vám můžu říct, že mě zemřela žena v ruce. Jeden moment dýchala, druhý moment nedýchala. A můžu říct, že v tom žádné mysterium není. A takhle se to dřív dělo. Já jsem třeba z rodiny, kde zemřeli během jednoho týdne 4 děti, ne, je to o 2 generace mladší, na tyfus. A vím jenom, že otec mě vodil do rohu, kde najednou jsou 4 hedličky, takhle sklopené hlavy a říká, už tady jsou ty příbuzní, 4 děti během jednoho týdne. Ale to nebyly všechny děti té rodiny. Ty další děti to viděli, že jejich bratři a sestry umřel. A museli si to nějak v životě řešit. A tady vlastně se Tesalonickým vyvstává otázka, která v podstatě není otázka toho, že proč přichází smrt. Oni tu smrt viděli, vnímali. Ale v podstatě říkají, proč pán otáří. Jak to bude vlastně s těmi, kteří zemřeli? Protože oni vlastně věřili tomu, že po smrti ta duše jde do nějaké té říše Hades. To známe z těch římských legend. A jak víme, tak podle těch římských legend bylo velmi těžké se z té říše mrtvých dostat nějak zpátky, do tam nějaké převozní káro. A najednou vlastně to, jak bylo zakládána ta víra na začátku, že se v podstatě jak kdyby moc nebojíte té smrti, která byla kolem nich, tak vystává přece jenom ta otázka vnitřní, ale jak se dostat z tohoto místa vlastně k Bohu. Jak to vlastně má Bůh vlastně ošetřené? A na to se vlastně najednou začali ptát, když viděli, že začínají umírat jejich souvěrci, tak se začali ptát, a kam, jak se bude s nimi. Máme všichni naději, že se dočkáme dne příchodu pánu, nebo druhého příchodu. To je, říká, proč to pohledujeme proměnění, neumřeme. Ale nové tělo musíme dostat. Ale jakmile nám umřou drazí kolem nás, tak najednou člověku je jistá otázka, ale co s ním. Protože na to my se jakoby nepřipravujeme teologicky. A apoštol Pavel jim vlastně odpovídá, nebojte se, Bůh to má ošetřené. Ti stanou první, my budeme následovat. A další bylo, v podstatě ta, když jsem tu otázku trošku předběhl, že kdy to bude. Protože v podstatě na začátku ta naléhavost vypadala velmi blízko, že pán už je tady, on přijde. Bylo to jenom teď, co byl křižován, bylo to jenom teď, co byl zkříšen, mrtvý, bylo to jenom teď, co že ho viděl těch 500 učedníků, jak byl vzat do nebe, jak jim na očích jak vystupuje vzduchem nahoru a zaslibuje jim, že se zase vrátí, že to nenechá osiřelo, že to je jenom dočasné. A jestliže někoho milujeme, tak to my v podstatě nechceme to být dlouho odloučení. Takže vlastně ta naléhavost toho, že čekali velmi intenzivně na ten příchod, byla vlastně odraz toho, jak důležitý pro ně vlastně ten Kristus v té době byl. Jedna ze znamení v poslední době, co říká apoštol Petr, v druhém listě Petrově je, že přijdou posměvači na konci, kteří budou říkat, kde je ten jeho slíbený příchod. Od doby, co umřeli pravcové, je to pořád stejné. Toto říká, to se stane ke konci, to je dobře. A dnes je v podstatě ta otázka, kdo z nás vlastně ví, co se bude dít v okamžiku vlastně naší smrti? Jak to má Bůh zařízené? Třeba s mojí manželkou, ale jak to má Bůh zařízené se mnou? Protože dokud tuhle otázku člověk nemá vyřešenou, tak v podstatě pořád si dělá takové takové ty boční kolečka, jako aby se na tom kole té víry vlastně úplně tak, jak kdyby nevypulil bokem. A ti prvotní křesťané to měli ošetřené tak, že říkali, to je úplný základ. Jedna věc je pochopit, co je odpuštění v Kristu, druhá věc je pochopit, co je zmrtvých stání, třetí, co je poslední soud. To byly úplně základní články o víry pro ně. My dnes, když jsem chtěl otvírat text, který bych nějak jasně vyložil, a proč jsem k tomuto tématu došel, tak jsem chtěl mezi námi otevřít list téma toho, těch svátků stánků. Jeden z těch třech, který byl hlavní, vlastně který Bůh skrze Mojžíše nařizoval Izraeli, aby každou generaci dodržoval. Jednak to byl ten Pesach, svátek nekvašených chlebů, který dneska vlastně vystavujeme, vlastně nemáme z toho ty Velikonoce, je to stažené na ukřižování Krista. Potom to byly Letnice, svátek prvních snopků. My víme, že vlastně ten den byl vylit Duch svatý. To se všechno stalo, ale potom je tam ještě třetí svátek, který do dneška vlastně je před námi. Izrael ho má slavit, my jako církev slavíme nějakou napodobeninu toho, jako díku vzdání. Ale když jsem ty texty četl, tak jsem popravdě vlastně si musel přiznat, že já nevím, jak to bylo. Že je to prorocké a je to těžké vlastně říct, jak to bude. Ale přesto mě to nebere kdyby nadějí důvěřovat Bohu, že to, co nám řekl, je, aby jsme věděli. Já ty texty přečtu, třikrát se to opakuje o Mojžíšových knihách, teda přečtu jenom třetí Mojžíšovi. A budeme trochu naslouchat to, co vlastně Izrael má povinnosti každý rok, jednou za rok připomínat, a jak se nám vlastně v tom odrazuje ten předobraz, ty stíny těch budoucích věcí, jestli nám to něco připomíná nebo ne. A potom se znovu vrátíme k tomu učení apoštola Pavla. Takže teďka budu číst úsek 20 veršů, 3. Mojžíšovi, 23. kapitola od verše 23. Takže 3. Mojžíšova, 23. A tam Izrael na poušti skrze Mojžíše slyší toto. Bůh Izraelců, říká mu, prvního dne 7. měsíce budete mít slavnost odpočinutí s pamětním vytrubováním a bohoslužebním shromážením. Nebudete vykonávat žádnou všední práci, ale přinesete Hospodinu ohnivou oběť. Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi. 10. dne téhož 7. měsíce bude den smíření. Budete mít bohoslužebné shromážení, budete se pokořovat a přinesete ohnivou oběť Hospodinu. Toho dne nebudete konat žádnou práci. Je to den smíření, kdy se za vás budou konat smírčí obřady před Hospodinem, vaším Bohem. Kdo se toho dne nebude pokořovat, bude vyobcován ze svého lidu. Kdyby někdo konal toho dne nějakou práci, vyhubím ho ze společenství jeho lidu. Nebudete vykonávat žádnou práci. To je provždy platné nařízení pro všechna vaše pokolení ve všech vašich sídlištích. Bude to pro vás den odpočinku, slavnost odpočinutí. Budete se pokořovat od večera 10. dne toho měsíce, od jednoho večera do druhého budete zachovávat svůj den odpočinku. Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi. Mluv Izraelcům. Od 15. dne tého 7. měsíce budou poslední dní Hospodinovy slavnosti stánku. Prvního dne bude bohoslužebné shromáždění. Nebudete konat žádnou všední práci. Poslední dní budete přinášet Hospodinu ohnivou oběť. 8. dne budete mít bohoslužebné shromáždění a přinesete ohnivou oběť Hospodinu. To je slavnostní shromáždění. Nebudete konat žádnou všední práci. To jsou Hospodinovy slavnosti, které budete svolávat jako bohoslužebná shromáždění, abyste přinášeli Hospodinu ohnivou oběť, oběť zápalnou a přídavnou, obětní hod a úlitby, všechno příslušné dny, mimo oběti o Hospodinových dnech odpočinku a kromě vašich darů při různých slibech a dobrovolných závazcích, když budete dávat Hospodinu. Nuže, 15. dne 7. měsíce, když sklidíte zemskou úrodu, budete poslední dní slavit slavnost Hospodinovu. Prvního dne bude slavnost odpočinutí, i 8. dne bude slavnost odpočinutí. Prvého dne si vezmete plody ušlechtilých stromů, palmové ratolosti, větve věnzových keřů a potočních topolů a 7 dní se budete radovat před Hospodinem svým Bohem. tuto slavnost budete Hospodinu slavit po 7 dní v roce. To je pro vždy platné nařízení pro všechna vaše pokolení. Budete ji slavit v 7. měsíci. 7 dní budete bydlet ve stáci. Všichni domorodci v Izraeli budou bydlet ve stáci. Aby všechna vaše pokolení věděla, že jsem přechovával Izrael ve stáci, když jsem je vyvedl z egyptské země. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Omlouvám se, jsem ten text četl, ale toto jsou vlastně věci prorocké, které Bůh řekl, to jsou stíny budoucích věcí a chci, aby se z nějakého důvodu Izrael každého zopakoval. A teď je otázka, kterou bych položil, jak tomu rozumíme my. Co nám to vlastně říká, něco o budoucnu. A já nebudu ty texty víc vykládat, já k tomu jenom řeknu věc, která tam asi trošku, bych řekl, při prvním slyšení zapadne. Ale je zajímavé, že ten svátek vlastně není jenom jeden, že ten poslední svátek se skládá jak kdyby ze třech částí. A ten první den 7. měsíce je nějaký den odpočinutí s pamětním vytrubováním. Je tam nějaké pamětní vytrubování. 10. den toho stejného měsíce je den smíření, ale velmi takový přísný, kde v podstatě, jako ten text říká, kdo se pokořovat nebude, je mimo boží lid. Je to vlastně předobraz z toho, jak Bůh se budoucnu bude setkávat, smířovat s tím Bohem, smířovat Ježíšem, bude se taky na poušti. To je zase předpovězené o později u jiných proroků. A nakonec 15. dne začíná to 7. denní období, to, co se nazývá ten vlastní svátek státu. A zase my, když vlastně čteme, jak tyhle ty věci připodobnit, tak v Novém zákoně se to podobá té svatbě toho beránka, na kterou my vlastně se jako čekáme. Takže Izraelci mají takovéhle vlastně proroctví, které se doposud nenaplnilo, a my čekáme svatbu beránka. Je to v podstatě jedno a to samé, ale je těžké říct, jak to vlastně bude. Mě na tom zaujala krátce jedna věc, že když tady apoštol Pavel říká, toto vám říkáme podle slova Páně, my živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, ze snule nepředejdeme, zazní povel hlas archanděla a zvuk Boží polnice. O těch polnicích vlastně má znamení už ten Izrael dávno na té poušti. Akorát zvláštní je, že jsem si říkal, nikdy jsem si to předtím neuvědomil, že to je vlastně v podstatě 15 dní předtím, než v podstatě bude ta vlastní slavnost. A další je věc, proč o těch slavnostech je dobré mluvit, protože v podstatě, když přišel Pán, když byl ukřižován, když stál mrtvý, stál přesně v ten datum, kdy vlastně Izraelci ten svátek slavili. Kdy ho Bůh určil podle toho kalendáře. Když slavili ty první smoky, byl Duch Svatý přesně na ten den. Takže pokud v podstatě člověk vyhlíží příchod Pán, tak říkám, jestliže se naplnili ty dva svátky předtím, přesně, protože jsou v podstatě předobrazem něčeho, na co měl být Boží lid připraven, my v podstatě bychom taky měli vyhlížet ten čas, kdy vlastně se začne tohle jsme naplnit. A tyhle ty svátky, ten třetí, ten se slaví zhruba po slunovratu podzimní. Ne slunovratu, rovnodennosti. Toho, jak je, že někdy po 20. září. Minulý rok to bylo 4. října, kdy vlastně začínal jim ten den, ten svátek stánku. A já jsem vlastně začal v ten den zapalovat symbolicky tu menoru, ten sedmiramenný svíce, protože říkám, já nevím, jak to nějak souvisí s Duchem Svatým. A možná proto je vlastně několikrát vlastně v písmu zdůrazněno, jednak Pánem Ježíšem, jednak tady to připomíná apoštol Pavel, že ten den přijde jako zloděj v noci. Že pro mnohé vlastně ten den přijde tak nečekaně, že nebudou na něj připraveni. A v tom je vlastně to varování, že to jsme si říkali někdy předtím, že v podstatě, když člověk čte důsledně ty odpovědi, které Pán Ježíš dává už na otázku svých učedníků, kdy to přijde, kdy se stanou ty poslední věci, tak on jim dává takové tři jedny podobenství. Jedno je známé o těch 10 družičkách, kde v podstatě jako říká pět, spíš 10, ale pět jich spí nějak jinak než těch dalších pět. a pět vlastně ženicha nepromešká, ale pět popromešká, protože jim něco chybí, nějaký ten olej v lampě. Ale hned příběh předtím mluví o tom, že jedna bude vzata, druhá zanechána. A ještě jedno vlastně podobně je tam řečeno jedna a jedno. Ale když jsem to v tom četl, říkám, to je takové zvláštní, to je přesně půl na půl. Jak kdyby pán dopředu varuje, ale tak skrytě, podobenství, že vlastně proč ten den přijde jako zloděj v noci. Protože vlastně pro polovinu lidí přijde v čase, kdy to vlastně vůbec nebudou čekat. A toto si myslím, že je vlastně to, co vlastně prvotní církev učil i ten apoštol Petr, že to bude znakem vlastně té poslední doby, že se začnou tyhle ty věci stávat velmi takovým způsobem zmatené, nejisté. My nevíme, jak to je. My se bojíme o tom mluvit, aby to neobrazovalo. Možná. Takže já popravdě říkám, já nejsem schopen to vyložit, jak to přesně bude, protože je to proroctví. Na druhou stranu, když ty texty čteme, Pavel říká, že se máme těmi slovy potěšit. Ale člověka to vlastně nejvíc potěší, když v podstatě čím víc vlastně nějakým utrpením, tím člověk se víc, jak kdyby touží vlastně uspavit toho břemena, tohoto života a vyhlíží ten život příští. My jsme dneska v situaci, kdy jsme tlakem v podstatě společnosti tohoto světa vystavování neustále vlastně takovému pochybování nad tím, kdy vlastně ten svět říká, toto je důležité. Smrt je strašně absolutní, my nevíme, co po ní bude. Soustředíme se tady na tento život. Když děláš rozhodnutí, soustředit se na to, jaký to má dopad teď, neřeš, co bude vlastně budoucno. Při tomto myšlení by nikdy husitství nevzniklo. Při tomto myšlení by nikdo nešel na smrt se zpěvem. A jedna z takových věcí, proč v podstatě mě tak jako donutila na tímto přemýšlet, je vlastně pravdivý příběh jednoho našeho známého. Je to otec dvou dětí, o které jsme se dozvěděli, že on třeba v 50 letech najednou řešil věc, že se nechá přeoperovat. Je to otec dvou dětí, ale dneska už je to v podstatě něco jako mamka. Předtím to byl Jiří, jako to jméno je fiktivní. Dneska je to Jiřina. A v průběhu tohoto týdne jsme se bavili zase s jinými lidmi z Českem, nebo aspoň podle vlastně misionář svého času. Teď na profilu, který vlastně mluví vlastně s těmi lidmi, kterými se snažíme vydávat svědectví, tak nejdřív měl profil vlastně jako muž, má profil jako žena. A teď si představte, jakým způsobem vlastně to vydává svědectví vlastně lidem, kteří vlastně o Bohu nic nevědí. A další vlastně křesťané, kterým se dneska, tento týden setkali, tak říkají, no my chodíme na ty gay parády. Ne proto, že by byli sami gayové, ale protože nějakým způsobem řeší tu otázku. To byl v podstatě první impuls, který nám dneska, tento týden přišel. A já jsem si říkal, to je zvláštní, to vypadá úplně, já jsem si říkal, na první moment mě to úplně, já jsem nebyl pochopit, co se vlastně děje. Není to, o čem mluvím, se neděje mimo církev, to se děje přímo v církvi, nebo jsou lidé, kteří se nazývají, že jsou členy církve. Takže jak když se v církvi řešila otázka nějakých rozvodů, tak my dneska se suneme do doby, která řeší věc, nějaké té, abych mě řekl, nějaká homosexualita. Já jsem nad tím přemýšlel, ten muž měl dvě děti, to znamená, že on v podstatě neřešil otázku sexuální orientace. On řešil otázku v podstatě své prázdnoty. Nejdřív řešil otázku naplnění vlastně skrze Boha, skrze misii, ale ta misie ho nenaplnil. Potom se vrátil domů a s tím prázdným srdcem, rozevlátým bez odpovědí, najednou se pravděpodobně setkal s nějakou skupinou, která mu říká, hle, dneska je modní, změní ti pohlaví, to ti dá odpověď na určité otázky. Já jsem z toho Jiřího, když ho takhle nazvu fiktivně, já ho od té doby neviděl. My jsme to viděli jenom na tom Facebookovém profilu, protože v podstatě jsem si říkal, že zajímavý, že člověk vlastně ani nestydí. Tak já jsem si potom říkal, to je v podstatě otázka té vyprázdněnosti té duše, která přináší ta dnešní doba. A v tom najednou jsem si uvědomil ten kontrast toho příběhu té kyrgyzské ženy, která vlastně ztratila 6 dětí, ale když o tom mluvila, tak byla plná síly a naděje vlastně pro budoucí život. A tento muž nepřišel o žádné své dítě, ale celou dobu, co jsme s ním se bavili, tak řešil v podstatě otázku své vnitřní hodnoty. Proč to vlastně jsem? To už je po uplatnění, ale to uplatnění nenašli. A o tomto si myslím, že je v podstatě ten kontrast toho příběhu v Termolisu Tesalonický. Ti lidé procházeli v podstatě velkým utrpením. Ale kdyby jsme se jich zeptali, tak oni by řekli, nás se nic neděje, no, vyhnali tady toho apoštola Pavla. No, zvouřili se proti němu, ale v podstatě v té Tesalonice byl klid. No ano, se Filipech rozbičovali ho hodně tvrdě, ale v podstatě jako to přežil, nic se až tak moc nestalo. Ti lidé se v té době, jak se zdá, až tak moc nelitovali, ten život byl takový jako tvrdý, ale zároveň byli schopni nalézat vlastně lépe ten smysl. A když to mít dneska vlastně nám se, kdyby rozvolňují ve dne, ale obecně ve společnosti, a ta společnost samozřejmě potom ovlivňuje i společenský církve, to, co vlastně mezi s námi vyvíjí, že se nám vlastně potřebovají témata, která by kdysi vlastně měla strašnou bláznost. A jako největší rouhání, kdyby to bylo vlastně v čase Božíše. A možná proto vlastně ty texty dneska se nám těžko čtou, z doby toho chození s Bohem na té poušti. Protože nám to přijde úplně nepředstavitelné. Nám prostě přijde, že já mám dost vlastně svých vnitřních problémů, dost svých vlastních prázdnů. Proč tady ještě řešit nějaké zápasy na poušti? A ty texty toho písma se potom zavírají. A tady to určité bláznoství, takovou pomatenost, mysl, já to nechci soudit, to já nesoudím ani toho Jiřího, já v jeho, jak se říká, mokasinách nechodím. Já to jenom sleduju, jak bych to řekl, prostě to je najednou realita, s kterou se lidé kolem něj musí setkávat. Já jsem si říkal, no já nevím, jak bych reagoval, kdyby najednou ve stavu, kdy mám otce a matku, bych najednou přišel domů a mám ty matky. Ale fyzicky vlastně ta jedna matka je vlastně můj otec, protože to je to bavě, které teďka žijeme. A myslím si, že otázka času, kdy to přijde se, protože ty věc parády už nejmáme taky. Ale já nemluvím proti homosexuálům. Já mluvím proti té obrovské prázdnotě, která prosicuje tu lidskou duši lidí kolem nás. A další, pokud v podstatě nedovolíme my sami Bohu naplnit naše nitro, i kdyby jsme byli na těch, bych to řekl, nejbohoslužebnějších pozicích, jakože třeba ten člověk byl misionář, prostě bez naplnění těmi dary Ducha Svatého, těmi, co přesahují lidskou schopnost, lidskou moudrost, lidskou sílu, a člověk není naplněn vnitřně. Není to o tom, myslím, máme pozici před lidmi, ale je o to, co jsme vlastně před Pánem a předtím nikdo neuteče. A poštol Pavel tady v té době říká, že nepatříme noci ani temnoty. A proto říká, nespíme tedy jako ostatní, nebrž jdeme, buďme střízliví. Říká, kdo spí, spí v noci. Takže pokud člověk spí, i když prohlašuje tu noc za den, pořád říká, to je noc, to je tma. No, když se někdo opíjí se v noci, říkám, aby to nebylo vidět, když dneska se dostáváme do doby, kdy se v podstatě lidé jsou už takový problémy, že se ani nestydí za věci, před kterými když by společnost odsuzovala. Že třeba, když my jsme ve střední Asii a lidé se napíjí, tak se schválili, aby nebyli vidět na ulici, jak se tam brávorají, protože by to bylo ostuda pro celou rodinu. A pořád ještě, jak kdyby je zodpovědnost vůči těm druhým. Ale u nás to vlastně docházíme, to, že nám tady jde k tomu západu, že je ten individualismus. Důležitý je, že já mám prázdnotu a já nemám sílu už vlastně řešit prázdnotu těch dalších kolem mne. A je třeba pravděpodobně případ toho Jiřího, že on má takovou prázdnotu v životě, že už nemá sílu přemýšlet, jaký to bude mít dopad na prázdnotu těch dětí. takovou jim dá odpověď, co jsem se najednou stal, byl jsem otec, jsem matka, se v tom vyznají. Ještě dva dny na to jsme dozvěděli, že dcera další z vlastně jeho známých také začala řešit otázku své sexuální orientace. Také v té době byla v Americe. A já to nechci teďka jako mluvit o tom, že se v Americe děje něco extra hrozného, ale vypadá to, že to je určité nějaké hnutí, které vlastně jako vypadá to až politicky. A já si říkám, co se to vlastně děje. Jak mi to Jarka říkala, že na to našlo na internetu, tak říkala svět se zblázní. A já jsem nechápal začátku, co se děje. Ale on svět se skutečně zblázní. Já když jsem přicházel k Bohu, já měl takovou prázdnotu, kterou jsem se snažil naplnit něčím vším, ale nic to nenaplnilo. Já jsem zkoumal hinduismus. Dokonce jsem skrze ten hinduismus se navázal na nějakou duchovní bytost. Bez toho, že bych to věděl, ale byly tam zajímavé pocity, ale mě naplnilo to prázdnotu. A já jsem věděl, že dokud ta prázdnota ve mně nebude naplněna, tak já jsem si říkal, já nemůžu být otcem. Protože když za mnou přijde dítě, hele, tak je proč to jsem? Říkám, já nebudu mít odpověď na to. A já jsem říkal, to je pro mě naprosto klíčová věc. Je Bůh, není Bůh, je smysl vůbec tady toho života, končí to tou smrtí, jak říkají, ale já jsem se strašně bál smrti. A ne to, že něco zemře v mých rukách. Já jsem z vesnice, takže co se člověk když chtěl kus masa, tak jsme si to museli vychovat a museli jsme si to i zabít. A my jsme v době, kdy se děti bojí vlastně vidět i smrt zvířat, je to ještě plně často víc traumatizující, než kdyby viděli smrt někdy člověka. A já jsem nenalezl nic, kromě toho, jak říká apoštol Pavel, že jestli chceme být naplnění, je to jedině v Kristu. A jako znak toho, té naplněnosti Bohu, je pro nás samé vlastně ta věc, že se ztratí ten nepřirozený v podstatě strach ze smrti. Takový úplně panický. Já jsem věděl, že nevím, čeho se bojím. Mě zemřela máma, když jsem měl 10. Takže já jsem ty témata musel řešit, ne protože bych si určil. Prostě najednou přišla smrt a já jsem si říkal, no toto nemůžu dát pryč ze svůj život. Tak jako když přijde smrt těch 6 dětí, těch sourozenců, těch dvou. Oni to nevybrali, jestli se chtou setkat se smrtí nebo ne. Ta smrt tam prostě je. A apoštol Pavel říká, nebojte. Avšak Kristus byl vzkříšen jako první, těch, kdo zesnuli. A jako vešla smrt do světa smrt skrze jednoho člověka, tak i jsme tady stáli. Jako v Adamovi umírají všichni, tak v Kristu všichni dojdou života. Každý v daném pořadí. První stal Kristus, potom si Kristově příchodu stanou ti, kdo jsou jeho. Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odezdá království Bohu a Otci. Musí totiž královat, dokud Bůh nepodmaní všechny nepřátele pod jeho nohy. Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt. Vždyť pod nohy jeho podřídí všechno, pod nohy Boha. Je-li řečeno, že je mu podřízeno všechno, je jasné, že je s výjimkou toho, kdo mu všechno podřídil. Až mu bude podřízeno všechno, pak i sám syn se podřídí tomu, kdo mu všechno podřídil, a tak bude Bůh všechno a ve všem. Tady apoštol Pavel říká úplně jasně, že to poslední, které tady na světě, se Bohu podřídí, bude smrt. Když čteme zjevení, je tam zajímavá věc řečena. My neumím představit, co to smrt je, ale zajímavé je, že na konci zjevení je řečeno, že ta smrt bude souzena. A já jsem do té doby, než jsem četl ten text, tak jsem říkal, že smrt to je prostě takový stát, který prostě člověk umře, jak se říká, ctí se duše. Ale jak může, kdyby jenom lidský stát být souzen? A to je vlastně, to jsou ty hluboké věci, na které my v podstatě dneska nemáme úplně odpověď. Ale zdá se, že smrt je něco jako velmi mocný anděl, který dělá něco, to, co bude potom v budoucnu souzen. Ale je to příběh, který zatím Bůh před námi schoval. Jediné, co víme, je, že Bůh říká, bude souzena i smrt. A potom už bude to nové nebe, nová země. Potom už bude to, co v podstatě bylo předtím, než jsme pojedli z toho stromu poznání dobrého a zla. podstatě naši předci Adam s Evou předurčili tu spožitost, za kterou my dnes přicházíme k Bohu. To, že prázdnotu není možné naplnit jenom vlastně formulkou, já se dneska cítím naplněný. Protože Bůh říká, není důležité, co vyznáváme ústy na hlas, ale důležité, co pouštíme do našeho života dovnitř. A proto v podstatě to, my žijeme dneska ve velmi paradoxní době, že jsou lidé, kteří se stydí do církve, ale přitom v životě Boha mají. A potom žijeme v době, kdy v podstatě lidé chodí do církve, prohlašují se navenek velmi hlasně, že patří Kristu. Ale vlastně prázdnotu svého života naplňují, jak kdyby svou vlastní silou, protože se oni stydí. Oni vlastně touží pouznání. A apoštolové to potom nazývali, že tito lidé často bývají potom s těmi falešnými proroky, lidmi, kteří v podstatě se snaží dělat Boží dílo, ale přetvářejí to zlému, protože oni neumí rozeznat, co je z Boha, co je z ducha. Potom se dějí ty věci, jako se stalo třeba Janu Husovi. Jan Hus byl člen církve, byl to kněz a byl vlastně upálen lidmi, kteří se také prohlašovali za členy církve a za kněze. A ta otázka, jak je to možné, proč se na zemi dějí tyhle zlé věci, je v podstatě otázka, která je stavěna před každého z nás. A před tou odpovědí, jak si každý z nás vlastně do života dá, nikdo neuteče. A protože to takhle bylo, tak první církev v podstatě nazvala tyhle otázky o smrti stání. Otázky o posledním soudu jako úplně jedný ze základů, říkali, na tom se prostě bude stavět něco dalšího. A pokud v podstatě my v dnešní době vyhlížíme návrat Krista a nebudeme mít jistotu, aspoň nějakou jistotu v těchto věcech, jakým způsobem v podstatě Kristus přichází, co bude soudit, čem je soud a v čem soud vůbec není, tak vlastně nám hrozí to, že můžeme v podstatě promeškat jako spící ten příchod. To je jak jsme varováni v podstatě Kristem třikrát. Že spí všichni, ale jedni spí a těch lampách něco mají a druzí spí a těch lampách není nic. Já nemám rád slova, která děsí. Na druhou stranu znám své srdce a vím, že když jsou věci vážné, tak je rád, nebo je potřebu slyšet vážně, protože jenom v tu chvíli já v podstatě se na ně soustředím. A Pavel v podstatě říká těm lidem, ta otázka není nepodstatná, kterou se ptám, co se stane s těmi, kteří vlastně zesnou. Co se stane s těmi, kteří jsou mrtví, kteří z hlediska perspektivy toho světa, i když už nemají žádnou naději. A Pavel říká, to, co není možné v podstatě člověku, to je podstata té naší víry, to je možné Bohu. To je v podstatě důkaz toho nového života, který už mezi námi je. A říká, těmito slovy se vzájemně potěšujte. A toto je vlastně, pokud v tom cítíme nějakou tu naději, tak potom já mám naději, že se mi podařilo předat to, co jsem tak nějak jako zablízknul před pánem. Velmi těžké téma, ale na kterým bych vlastně pořád měla mít ta naděje. Že i když před Boha předneseme tu nejhorší otázku našeho života, nejhorší prázdnoty, tak v podstatě Bůh říká, já jsem nad tím vším. Ale Bohu nechodíme jenom s tím, co nás trápí, Bohu chodíme i s tím, co nás těší. A v podstatě Bůh říká, pojď ke mně se vším, neschovávej nic. Pojď chrámem, který je mi dokonale otevřený. Nemějme v našich životech těch hliněných chrámech postranit nějaké místnosti, kde na oltáři, ano, sloužíš mi, ale tam do těch komnat nepouštíš. Já když jsem nad tím přemýšlel a říkal jsem Bohu, Bože, já chci, aby si byl plně v mém životě, tak jsem si uvědomil, že ani toto nejsem schopen dokázat, aby Bohu otevřel plně svůj život. Že nakonec má modlitba skončila tím, že jsem říkal, Bože, ty mě znáš, zkoumej mé nitro. Já ani nevím, čem a kdy se před tebou schovávám. Ale toužím být člověkem, ve kterém prostě ti bude dobře. A velmi mi to připomínalo ten typ modlitby, která je na konci, jak už dneska skončím, toho 119. žalmu, nejdelší žalm, který má ve Bibli. Žalm, který vypočítává, kolik ten člověk nedělá, jak čte pravidelně Bibli, jak chodí do chrámu. A na konci, když to vlastně člověk dočte, má tu trpělivost, tak nakonec ten žalmista vyznává. Kéž má duše žije a může tě chválit, kéž mi pomáhají tvoje soudy. Bloudím jako zatoulené jen, hledej svého služebníka, vždyť jsem tvá přikázání nezapomněl. A toto je vlastně podstata naší naděje, že naše víra není vůbec naše, že naše víra je to, co je vlastně zavěsené na víře Boha. A toto je naše naděje, kterou jinde ve světě není možné získat. Že člověk skutečně získá něco zadarmo tady a něco, co vlastně přenese i ty největší zápasy, kterými v životě možná jsme už prošli a někdy, možná ještě budeme procházet, já sám nevím, co přede mnou je. Ale ta naděje, že můžu před Bohem bloudit jako to zatoulané jehně, ale mít naději, že Bůh vlastně pravý čas ti sám chytne ten můj život, to mě neskutečně osvobodilo. A já jsem si potom v tom okamžiku, když jsem si tohle uvědomil v svém životě, jsem si říkal, já mám teď už všechno. Jestli budu žít, nebo teď zemřu, já už nemám co dalšího tady na zemi získat. Protože je jenom otázka času, kdy člověk získá tu plnost těch zaslíbení, která jsou v Kristu. Ale otevřeně vám přiznávám, že já se často modlím a když zpívám se ty žálmy, tak se cítím jako ten, který zvolí, jako za to volné jiné. Na vzdory poznání, abych řekl, kterému bych pán prostě na tom neměl. Tak dvakrát těm tesalonickým nad velmi těžkým tématem Pavel vlastně říká, těmito slovy se vzájemně potěšujte. A znovu, proto se navzájem pozbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte. A na konci jim říká takové shrnutí. Lamen ducha nezhášejte, prorockými dary nepohledejte. Všechno zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte z každé podoby. A nakonec požehnání. Sám Bůh pokoje, nech vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a posvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který nás povolal. On to také učiní.